As festas de San Cristóbal si se caracterizan por algo, por a famosa procesión motorizada que aquí en Negreira ten, xa sabedes, moita tradición, ten un seguimento especial. O sábado 9 de xullo temos moito do que falar cando se chegue esta procesión que tanto nos gusta. Na miña casa a mí se me preguntaron cando era, así que anotade por aí. Sábado 9 de xullo, dende as 11:30 da mañá, unha das citas importantes do San Cristóbo. Está ao outro lado do fío telefónico o noso amigo Manolo. Hola, Manolo.
Hola, buenas.
Que forma parte da organización, bueno, un montón de xente aí da Asociación de Transportistas de Negreira que estades colaborando. Permíteme, Manolo, antes que lle mande un saudinho aí a outro Manolo, a Manolo Fajín, que está convalecente, que sabemos que tuvo aí un percance de saúde, que se recupere pronto, porque tamén ele é parte importante en esta procesión motorizada, sabémolo de outros anos, de feito, durante moito tempo tamén nos atendeu aquí na radio. O se tocou xa ti, Manolo?
Sí, bueno, ele non pode falar, pero bueno, non hai problema que falo eu, bueno, é o mellor que pode, listo.
Temos que adaptarnos ao que tocou este ano, así un pouco, non? Pois o que imos a facer é darlle un repaso a ese cartelazo que tendes para este sábado, unha concentración na procesión motorizada que iniciades xa dende as 11:30 da mañá e que vos leva, como é habitual, ata o campo da Feira, non? Aí é o punto de encontro de partida.
Sí, vamos a ver, este ano creo que tamén querían puñer pola carreira abaixo esos camións un pouco máis grandes que lle costa moito traballo salir da Feira, os que son rígidos. Penso que os colocaremos pola avenida abaixo.
Así que estades en contacto aí coa policía local tamén para...
Exactamente, vai vir a policía a botarnos unha man a todo. O que faga falta, nós tamén estaremos aí no campo, aparcando camións, repartindo o que son as pañoletas, como a todos os anos, aí estaremos.
A festa foi a máis, Manolo. Non me digas que non, que isto medrou moitísimo. Ano a ano vemos que hai máis implicación e vemos un montón de participantes que chegan de fora. O patrón dos condutores medra en Negreira, non?
Eu penso que sí, non sei, vamos a ver, non sei como vai ir este ano. De momento a venta de tickets vai ben, o que pasa que a xente pasa como sempre, espera a última hora para sacalo. Pero bueno, de momento creo que hai unha participación bastante boa.
Bueno, estaba previsto que a compra de tickets rematara o 4 de xullo.
Vamos a ver os tickets, agora falámolo e vamos a retirálos o jueves pola mañán ainda. Jueves á primeira hora da mañán retirarémolos para darlle un pouquinho máis de tempo a xente, porque vexo que moita xente ainda non retirou o ticket. Bueno, o que queira tamén pode chamar a un número de teléfono de contacto, para tamén se queren reservar algún ticket, que o poden reservar. Aí no cartel hai un número de contacto.
Pois ainda hai un día de por medio, polo tanto, para retirar tickets. Sabedes que se queredes participar, polo menos na comilona, digo eu, no menú, que vexo por aquí que ten variedade, a ver que quito as gafas que xa non dou leído todo isto. Empanada, langostinos, pulpo, churrasco misto, patatas, ensalada, bebida, postre, café, chupito. O custe de 30 euros para adultos, 15 euros, nenos ata 12 anos, un euriño, algo simbólico, para os nenos de entre 0 e 6 anos, con servizo de cantina, con música, coa actuación do dúo Rosán. Donde celebrades todo isto? Porque co montón de participantes que sodes, creo que eredes, como sempre, para Covas, non?
Isto vai ser no refugio de Covas, sí, como a todos os anos.
Ese é o punto de encontro para a comilona que demande quen chegue este ano.
Mambís.
Pulpería Mambís.
Exactamente.
Garantía, polo tanto, para comer ben, Decíamos antes, 11:30, concentración no campo da Feira, logo ás 12 e a misa na Capela do Cotón. Hai tamén bendición de chaves, isto descoñecío, eu non sabía que se facía unha bendición das chaves dos condutores.
Sí, sí, máis bendición os vehículos tamén,
Sí, os vehículos sí que sabía, pero das chaves non, mira, é unha novidade que descoñecío. Está ben saberlo, mira, curioso. Pois esa é tamén outra cousa que aportamos hoxe aquí. E logo xa a procesión en sí. O ano pasado decían moitos, é que tarda. Este ano cambiaxe o horario, así que está ben claro no cartel que promociona a procesión. A partir da 1:30 iníciase esta procesión na que os condutores participantes fan o percorrido habitual, non? O de todos os anos.
Sí, igual que todos os anos, sí.
Con trofeos para os vehículos mellor engalanados. Trofeo especial para o condutor que máis idade teña, que asista conduciendo evidentemente nesta procesión. Hai entrega de trofeos. Donde facedes a entrega na comida?
A acabar a comida vais entregar os trofeos. Tamén vai haber un homenaje sorpresa, pero bueno,
anda,
que conten que vai haber un homenaje que vamos dedicar a unha xente de aquí do pueblo. Bueno,
Manolo, sabedes o número de participantes que hai, non digo xa este ano, porque igual hai que esperar ata o último momento, pero de outras ocasións, número de vehículos?
Mira, o número de vehículos, non sei, eu sei que o último ano, bueno, ano pasado, por culpa da pandemia, esa foi unha posición moi pequena, moita xente non participou, pero bueno, o último ano, eu penso cando vamos rodando 100 algo vehículos, porque vamos a ver na comida, creo que había 425 personas, non me engaño. 425 creo que foron contadas ali.
Unha cifra moi importante, polo que vemos, ¿eh? Esto non se consigue todos os días, non?
Home, non.
Aquí xa podemos falar de algo moi serio en canto ao evento en sí. Xa decíamos antes que medra. Vaya se se nota que medra. O lugar, ademais, tamén se adapta un poquinho ao que vos pedides, non? O refuxo de Covas para esa celebración donde, pois, tamén hai que decir que habrá, pois, algo de todo. Hai tamén hinchables para os pequenos. Vemos por aquí touro mecánico e festa da espuma para os que queiran, pois, achegarse a talí, a música co dúo Rosán. Cantos anos levades os transportistas de Negreira celebrando todo isto desde que está conformada a asociación,
Vamos a ver, pois, non sei certo, vamos a ver, porque se quer que te diga a verdad, eu non sou transportista, eu boto unha man porque me gusta colaborar a todo, teño furgoneta, pero camión eso non teño tantos. Son amigos, boto unha man, pero bueno, eu penso que non sei que eu debo ser o cuarto ou quinto ano que eu estou botando unha man.
Sí que
pero bueno,
xa...
eles se iban antes, me parece que xa non sei os anos que dan iso, pero bueno. O que queremos é procurar levantala e que a xente disfrute da posición, porque é unha cousa moi bonita para Negreira, penso que todo o mundo pasa ben, depois temos ali unha comida que penso que todo o mundo se divirte, pasa ben, os nenos teñen os seus hinchables, o seu toro mecánico, a festa de puma, para que teñen entretenidos toda a tarde, e bueno, é o que tratamos de pasarlo todo ben, e que non haya problema ningún, e listo.
Vemos que tedes moitas colaboracións tamén, non? Xente que vos aportou tamén para que isto saia adiante.
Claro, é que sempre, parece que non, pero sempre hai algún gastos, vanse rifar moitas cousas ali, para participantes, bueno, porque compren arriba se ten ali, e bueno, sempre hai algún gasto, non?
Pues...
E bueno, damos ya gracias a todos que colaboraron, porque houve moita xente que colaborou desinteresadamente, regalaron cena, regalaron varias cousas, e bueno...
Bueno, Manolo, ti que estás en todas, cando non é o carnaval a procesión motorizada, temos que darche gracias por estar un ano máis tamén implicado con todas as cousas que se fan aquí no noso concello, que nos gusta tamén que a xente participe, dárvola enhoraboa, transmítollo tamén a todos os transportistas de Negreira, a xente da asociación, aos que veñan, aos que non veñan tamén, porque igual tamén teñen traballo, hai que adaptarse ao que toque, sabemos que os tempos tampouco están para tirar co que hai, así que, se non é un ano, é outro, achéguense á procesión motorizada de Negreira, a de San Cristóbo, sábado 9 de xullo, a concentración ás 11:30, xa decíamos, aí no campo da feira, e logo, senón, pois aparquen por fora, deixen sitio, porque isto medra ano a ano, e sabemos que gusta, e gusta cada ano máis, porque vemos que a xente se implica un montón tamén en este evento. Manolo, Marisán, moitas gracias.
Gracias a vos, un saludo a todos, e esperamos salir a todos.
E boas festas, claro.
Exactamente.